hari bertukar pikiran.
Menyadari tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai
sipilnya. Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang, Shiralun. Untuk hari ini Anda kembali mendengarkan Cakrawala Serambi FM. Senang sekali saya Niko Firza kembali dapat menemani Anda untuk mengulas editorial harian Serambi Indonesia. Tentu bersama narasumber kita seperti biasa yang kita hadirkan setiap harinya dari Senin hingga Jumat. Baik, untuk topik hari ini adalah dana bansos 650 miliar memang wajib diusut. Bagi Anda yang ingin bergabung Shiralun untuk edisi hari ini Senin 15 Oktober 2018, silakan di 0656371772 atau di 0811689020. Jangan lupa Anda bisa menyaksikan perbincangan ini melalui video streaming di fanpage serambinews.com. Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming di www.serambifm.com. Dan untuk hari ini seperti biasa hari Senin, Anda tentu sudah tahu siapa yang setia menemani saya di studio Serambi FM, yaitu redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yarmen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabar hari ini Bung?
Hari ini jauh dari minggu lalu, kondisinya iya. Sudah
fit ya. Alhamdulillah.
Suaranya juga udah
baik.
Bisa.
Sudah normal kembali.
Iya. Insyaallah.
Iya, baik. Shiralun, sebelum kami mulai perbincangan ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan audio yang telah kami siapkan hanya untuk Anda.
Dana bansos 650 miliar rupiah memang wajib diusut. Dana bantuan sosial atau bansos 650 miliar rupiah yang disebut-sebut diberikan pemerintah Aceh kepada para mantan kombatan GAM pada 2013 lalu, kini semakin ramai diperbincangkan. Terutama setelah Kajati Aceh, Dr. Khairul Amir MH di penghujung masa jabatannya 11 Oktober lalu saat berkunjung ke Harian Serambi Indonesia melempar bola panas bahwa dana tersebut memang ada. Tersebar di 11 dinas, tapi anehnya tidak masuk dalam dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBA 2013. Polemik tentang dana bansos yang diberikan dalam bentuk hibah ini semakin seru setelah mantan Menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Zakaria Saman, angkat bicara di media. Pria tegas tapi humoris yang lebih dikenal dengan panggilan Apa Karya ini kembali mempersoalkan dana 650 miliar rupiah yang disebut-sebut diperuntukkan bagi mantan kombatan GAM pada 2013 silam. Ia meminta Kejaksaan Tinggi atau Kejati Aceh mengusut tuntas dana besar yang diduga tak pernah dibuat pertanggungjawaban itu. Adalah Apa Karya yang pertama mempertanyakan ketidakjelasan uang tersebut saat berlangsung debat kandidat calon gubernur Aceh pada Pilkada 2017. Tapi sampai sekarang menurutnya pengusutan uang itu belum jelas meski sudah dua Kajati berganti. Saat isu itu digelindingkan Apa Karya, Kajati Aceh dijabat Raja Nafrizal MH. Tanggal 12 Oktober lalu, pengganti Raja pun sudah dipindah dari Aceh, yakni Dr. Khairul Amir. Tapi tetap belum ada kabar mengembirakan dalam proses pengusutan kasus ini. Oleh karenanya, kepada Irdam MH, Kajati yang menggantikan Dr. Khairul Amir, kita berharap banyak ada keseriusan dalam pengusutan kasus ini. Mumpung pada masa Kajati Khairul Amir, kasus ini mulai ditelusuri, jadi Kajati Irdamlah yang kini melanjutkannya dengan tekad dan kinerja yang lebih serius. Jangan sampai isu ini digoreng dari masa ke masa dan dimunculkan tiap kali berlangsung pergantian Kajati atau saat masuk masa kampanye politik. Ya, Kajati Aceh harus sangat-sangat serius mengusut kasus ini dan tak perlu gentar meski para penerima dana tersebut adalah ex-kombatan. Toh, tak ada orang yang kebal hukum di negeri ini kan? Ilyas Pase dan Irwandi Yusuf itu dulunya kombatan kan? Tapi toh, tangan hukum sampai juga ke mereka. Selain itu, ada banyak ex-kombatan yang tak merasa menikmati dana tersebut, termasuk Apa Karya selaku mantan Menhan GAM, Din Minimi, sehingga ia sering protes soal ini. Juga Fadli Abdullah alias Petrus yang mengaku tak pernah menikmati uang tersebut. Atau jangan-jangan seperti yang ia tenggarai, uang itu bukan dinikmati ex-kombatan GAM yang benar-benar berjuang dulunya, tapi justru diolah dan dinikmati oleh mereka yang mengaku ex-kombatan justru setelah Aceh damai atau pasca 15 Agustus 2005. Kajati Aceh yang baru wajib menjadikan kasus ini sebagai prioritas pengusutan. Bahkan, keberhasilannya memimpin Kajati Aceh sangat ditentukan oleh ada tidaknya tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini dalam waktu dekat. Jangan sampai karena sikap lamban Kajati, ada warga Aceh atau para aktivis anti korupsi yang dalam beberapa hari ke depan melaporkan kasus ini ke KPK dan mereka bisa mendapat hadiah besar seperti dijanjikan kepala negara. Pengusutan kasus ini rasanya tak terlalu rumit, percayalah. Peristiwanya belum terlalu lama berlalu. Gubernur, wakil gubernur, dan ketua DPRA yang menyetujui atau setidaknya mengetahui aliran dana ini pada tahun 2013 semuanya masih hidup dan berada di Aceh. Demikian pula para kepala dinas di 11 dinas yang dititipi dana bansos sebesar 650 miliar itu. Sebagiannya malah ada yang masih bertugas di lingkungan Setda Aceh. Jadi tak susah jika mau diusut. Bahkan lebih aman jika para kadis itu dulu yang diusut. Selain itu, pihak penerima pun masih banyak yang hidup. Tinggal ditelusuri apakah dana bansos itu diserahkan kepada orang per orang atau melalui paguyupan yang dibentuk ex-kombatan GAM, yakni Komite Peralihan Aceh atau KPA. Jika benar melalui KPA, maka lebih mudah mengusutnya, karena kalangan ex-kombatan pasti ingat siapa yang memimpin paguyupan itu pada tahun 2013. Penting juga diusut aspek perencanaannya dan siapa-siapa yang terlibat, mengingat dana 650 miliar ini ternyata tak masuk kua PPAS. Ini berarti dana tersebut cacat administrasi dan pantas dianggap sebagai penumpang gelap dalam APBA tahun 2013. Nah, dengan pemetaan kasus segamblang itu, apalagi yang membuat Kajati Aceh tak serius mengusut kasus besar ini. Bapak Idram MH bersama jajarannya lah yang pantas menjawab pertanyaan ini, atau malah kita harus tunggu KPK yang beraksi.
Dana bansos 650 miliar rupiah memang wajib diusut. Itu yang menjadi topik kita hari ini, Sherelon. Untuk Anda yang ingin bergabung, kembali kami undang atensi Anda di 0651637172 atau di 0811689020. Masih bersama narasumber kita di studio Serambi FM, redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Baik Bung Yarmen, kita tahu bersama bahwa pertama sekali isu ini digembuskan oleh Apa Karya ketika terjadi debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur pada saat itu. Dan hingga kini memang sempat diutarakan akan ditindaklanjuti pemberitaan ini. Tapi sampai proses sudah berlalu, tidak ada titik terang seperti apa. Dan kini diembuskan kembali isu ini. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi, Bung Yarmen?
Ya, berita ini memang menempati posisi headline lebih dari 2 hari berturut-turut, ya. Dan magnitude dari berita ini tinggi karena memang angka dugaan korupsinya tinggi, 650 miliar itu besar. Dikucurkan melalui 11 SKPA, Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Perangkat Aceh atau yang kita sebut sebagai dinas, ya. Itu menunjukkan bahwa ada banyak sekali dinas yang terlibat. Ditambah lagi pastilah penerimanya juga sangat banyak, tetapi fokus penerimaannya itu tertuju kepada ekskombatan untuk pemberdayaan ekonomi mereka. Kalau kita tidak salah bahwa dana itu bentuknya dana bansos, bantuan sosial, diberikan dalam bentuk dana hibah gitu. Nah, persoalannya adalah kemudian kita tidak menyatakan ini penyelewengan, tapi kemudian Pak Kajati lah yang memberitahu waktu dia datang ke Serambi, perpisahan sehari menjelang berakhir masa tugasnya, 11 Oktober berakhir, berkunjung ke Serambi 12 Oktober pergantian di Jakarta. Yang disampaikannya adalah, kami sudah telusuri katanya ada 11, temuan-temuan menariknya itu adalah bahwa dana itu memang ada, itu satu. Yang kedua, tersebar melalui 11 dinas, itu informasi baru. Yang ketiga, yang terpenting dari yang ketiga itu tadi adalah bahwa dana ini ternyata tidak masuk dalam dokumen kuap PPAS.
Nah, artinya cacat administrasi.
Iya, ketika dia tidak masuk dalam kuap PPAS kan berarti itu kan cacat administrasi. Tapi kenapa tiba-tiba bisa direalisasikan? Ini namanya merealisasikan penumpang gelap. Jadi kira-kira kita naik bus, ya, orang yang bayar tiket itu enggak diprioritaskan, tapi diprioritaskan adalah orang yang penumpang gelap, yang duduk di bangku tempel atau yang tiba-tiba nebeng dari pintu belakang kan. Ya, tampilannya seperti itulah. Nah, kemudian kita tahu waktu itu 2003-2014 sampai 2015 ada memang dinas, salah satunya itu Dinas Kelautan dan Perikanan, itu di sana diberikan uang lumayan besar gitu ya. Lebih dari 100 miliar dari uang itu berada di Dinas Kelautan untuk pengadaan bot yang diberikan kepada ekskombatan, katakanlah satu bot dikelola oleh 5 sampai 6 orang misalnya. Tetapi kemudian bot itu rata-rata hancur ketika melaut gitu. Kenapa? Terutama waktu itu temuan dari teman-teman kita menyatakan bahwa itu apa namanya, tiang lunasnya, itu kan ada kerangka di bawah itu, itu harusnya terbuat dari pohon pilihan. Di sini namanya bakmane, dan tidak boleh disambung gitu, tidak boleh disambung. Ya kan, kalau dia ada sebatang 10 meter ya 10 meter saja lah. Kalaupun ada sambungan, paling banyak sambungan itu 2 kali sambung gitu kan. Tapi yang kemarin itu terjadi, rupanya sambungannya tiap 2 meter, tiap 3 meter ada sambungan gitu kan. Jadi ini membahayakan ketika ada terpaan ombak dari kiri kanan, itu bisa berkelok dia. Dan itu yang membuat lambung dari bot itu rata-rata rusak, ya, ada yang bocor, ada yang kemudian lepas sambungannya, dan sehingga bot itu mungkin tahun 2018 ini nggak ada yang tersisa gitu. Jadi pekerjaan yang sia-sia karena tidak fungsional gitu. Itu salah satu, dan itu yang kemudian diselidiki oleh Kajati yang baru berganti ini, Bapak Dr. Khairul Amir, ya, dan dia juga yang menyampaikan bahwa begitulah kondisinya gitu. Tapi kan ada 10 dinas lagi yang kita belum tahu. Bagi kita itu masih misteri, tapi dinas bagi Kajati atau Kejaksaan Tinggi itu sudah dapat pemetaan mereka. Nah, sekarang kita kembali kepada kasus ini, bahwa pertama kita sependapat bahwa kasus ini memang betul ada barangnya, 650 M itu betul ada, dan kemudian ini dikucurkan kepada oleh gubernur yang saat itu memimpin Aceh tahun 2013. Silakan cari siapa dia. Dia punya wakil gubernur juga, ada ketua DPR-nya juga. Paling tidak tiga orang ini adalah orang yang paling tahu tentang aliran dana ini. Kalau tiba-tiba masa DPR menyetujui uang sebanyak itu, ya kan? Kemudian apakah benar diberikan kepada orang per orang eskombatan atau diberikan melalui paguyuban? Kalau itu diberikan kepada paguyuban KPA, harus dilihat dulu KPA itu udah terdaftar nggak di Kementerian Hukum dan HAM, atau minimal di Badan Kesbang Pol, ya, kesatuan bangsa dan perlindungan politik. Kalau enggak, teman-teman LSM lain bisa bersuara. Kenapa giliran lembaga lain yang tidak terdaftar di Kesbangpol, tidak terdaftar di Kemenkumham, itu tidak bisa dapat bantuan apa-apa, tapi lembaga ini kok bisa dapat itu? Jadi dari sana bisa ditelusuri. Yang ketiga, itu kan punya anggota nih. KPA tadi kan punya anggota. Mereka pasti masih ingat tahun 2013 itu siapa yang ketua, siapa sekretaris, siapa bendahara. Nah, yang keempat kemudian adalah kita bisa cari lagi dokumen-dokumen kenapa tiba-tiba waktu itu orang seperti Din Minimi yang mengaku sebagai kombatan tapi bersuara lantang katanya mana uang untuk kami, kok kami nggak pernah menikmati. Akhirnya dia membentuk grup sendiri yang tidak melawan TNI, tidak melawan Polri, tapi yang dia lawan itu adalah gubernur dan wakil gubernur ketika itu yang menurut mereka itu adalah notabene pimpinan mereka pada masa itu. Nah, jadi dari sana pemetaannya bisa dilakukan kembali. Yang berikutnya adalah dinas-dinas mana saja yang 11 itu. Saya yakin 2013 itu kan belum terlalu lama. Kalaupun ada pensiun, mereka masih hidup atau sebagiannya memang masih bekerja di lingkungan Sekda Aceh. Jadi paling mudah mendapatkannya. Bahkan kalau kita lihat kasusnya Pak Irwandi, dia di OTT untuk kasus fee, commitment fee, tapi kemudian kasus yang terjadi ketika dia jadi gubernur 5 tahun berselang yang lalu, lebih dari 6 tahun yang lalu, itu masih bisa ditelusuri oleh KPK dan bisa dibuktikan bahwa dia terlibat gratifikasi untuk kasus Dermaga Sabang kan. Jadi kasus ini tidak kadaluarsa, itu yang paling penting. Jadi yang paling penting itu adalah tekad dari seorang Kejati baru, Pak Idram SHMH, yang kita labuhkan harapan kepada dia untuk serius mengusut ini. Jangan menjadi bahan gorengan tiap Kejati gitu. Itu dia.
Baik, setiap berganti generasi
selalu diceritakan ke publik bahwa begini begini begini, tetapi kemudian tidak ada follow up yang serius gitu.
Baik, baik. Baik, Syedalun. Menarik sekali topik kita hari ini, dan setelah break nanti kita juga akan tersambung dengan pengamat politik Aryos Nevada. Pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadi?
Seram BFM, Syedalun, terima kasih Anda masih bersama kami mendengarkan Cakrawala Seram BFM edisi hari ini. Kami beritahukan kembali, Anda bisa menyaksikan perbincangan kami Syedalun di fanpage Harian Serambi Indonesia, serambinews.com. Kemudian Anda juga bisa mendengarkan streaming di www.serambfm.com. Jangan lupa Anda bisa tersambung bersama kami di line telepon 0651637172. Dan sesaat lagi kita akan tersambung dengan narasumber kita by phone, pengamat politik dan keamanan, Bung Aryos Nevada. Assalamualaikum Bung Aryos.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Anda hari ini Bung, sehat?
Alhamdulillah sehat, selamat pagi bagi para pendengar ya Sambi FM dimanapun Anda baik. Berada.
Baik, semangat sekali intonasi suara Anda hari ini ya.
Oh iya, baru ngopi.
Oh baru ngopi ya.
Iya, pengaruh.
Yos, aku kira baru nelan mic, Yos. Lantang kali udah. Suara saya gimana, udah bisa dikenali minggu ini?
Gimana Bang?
Suara saya minggu ini udah bisa dikenali?
Oh, sangat luar biasa.
Ah, enggak, masalah minggu lalu sampai ragu kan ini Bang Jarmin apa bukan, belum kan? Karena lagi bindeng gitu.
Baik.
Oke, ayo.
Baik. Baik, Bang Arios atau Bung Arios, sebelum saya serahkan ke Bung Jarmin, mungkin saya ingin menanyakan tanggapan Anda terdahulu, Bang, terkait dengan aliran dana 650 miliar rupiah ini yang sampai dengan saat ini masih mengawang demikian ya. Silakan.
Ya, bicara terkait dengan kasus 650 M itu kan harus ditelusurin siapa yang mengambil otoritas kebijakannya. Iya. Pengetahuan saya adalah Wagub. Nah, kalau Wagub, otoritas itu sudah, menurut saya, versi saya sudah melakukan kesalahan, ya. Karena yang untuk mengeluarkan kebijakan kan itu kan arenanya, ranahnya Wagub.
Gubernur ya?
Iya. Gubernur. Hmm. Nah, bicara 650 M ini, kenapa tidak diselesaikan dan cenderung dipetieskan atau muncul timbul? Ini sangat tergantung dengan yang namanya penyidik. Apakah keseriusan penyidik ada di situ? Yeah. Nah, kalau penyidik nggak serius, ya sami mawon lah, sama juga. Sedangkan sederhana saja, sudah cukup banyak bukti-bukti kalau kita mau bicara belak-belakan secara objektif. Misalkan gini, itu peternakan ya, bintang-bintang itu sudah ada tempatnya, tidak ada orangnya, ada saksinya, ada kepala dinasnya, ada. Kenapa berhenti? Kenapa tidak dieksekusi terus? Nggak cukup barang bukti? Masa sih nggak cukup barang bukti? Nah, terus apalagi misalkan bot. Nah, kenapa bot sama Kajati cepat diproses? Ya karena sudah dipanggil, cepat akselerasinya gitu loh. Sama ya, jadi saksi kuncinya itu yaitu penerima bot itu dipanggil langsung, ditanyakan, di cross check. Nah, makanya prosesnya cepat. Makanya nanti yang akan kena 650M itu pertama itu bot, yang kedua itu ternak, yang ketiga itu ayam.
Ayam juga ada ya?
Ayam juga ada. Nah, jadi kan sekarang tergantung kayak gini. Data awal sudah ada dari inspektorat juga.
Yeah.
Data awal sudah ada dari inspektorat. Terus sudah ada juga audit dari BPK, ada kerugian. Terus ini juga mau diserahkan ke, sudah ada proses penegakan hukum dari Kajati. Dari Pengadilan Negeri Aceh. Sekarang bagaimana itu cepat lah. Ngapain berlarut-larut? Kalau pertimbangannya itu terkena dengan tokoh penting atau tokoh hebat ya. Maksud saya gini, siapapun orang di mata hukum itu sama. Tidak ada terkecuali. Siapapun dia, walaupun dia punya jabatan tinggi sekalipun. Gitu loh. Itu menurut saya.
Ya, yang Arias tahu ini sebetulnya penyimpangan. Karena mulai dari perencanaannya dan ada pernyataan bahwa tidak termasuk dalam kuah PPAS tapi kemudian direalisasikan atau bahkan setelah direalisasikan pertanggungjawabannya yang nggak ada, sehingga kita nggak tahu peruntukan uang itu di mana.
Dari hilir sama hulu juga sudah salah.
hulu ke hilir.
Hulu ke hilir juga salah, dari perencanaan sampai pengeksekusian juga salah. Jadi ini kan ibaratnya berjamaah, ini kesalahan berjamaah yang harus proses. Bukan berarti ini yang berjamaah ini orang-orang penting lalu nggak diproses lah. Hukum itu tidak mengenal status jabatan seorang.
Wakil presiden aja diperiksa kalau di Jakarta. Ah, ya?
Wakil presiden.
Menteri aja banyak.
Selevel umpamanya selevel orang-orang pejabat mantan pejabat di Aceh yang bisa diproses. Makanya sekali lagi tergantung penyidiknya. Kalau penyidiknya benar-benar serius dan berkomitmen, itu jadi barang tuh.
Okay.
Masuk Pak Eko.
Masuk Pak Eko ya. Oke, itu satu. Kedua, kalau ini terus dilamban, ya, tidak ada progres yang cukup menggembirakan dari kejaksaan, Arios lihat akan seperti apa ini? Ada kemungkinan misalnya teman-teman LSM akan melapor kepada KPK atau kemudian KPK yang kemudian turun untuk bereaksi.
Sebenarnya sudah dilaporkan.
Oh, sudah dilapor.
Sudah dilapor. Oh. Kalau tidak salah teman-teman dari Gerak sudah melaporkan ini ke KPK dengan indikasi bukti-bukti itu. Sekarang kan, ya kan gini. Sekarang kan sudah ditangani sama Kajati. Kan nggak mungkin juga KPK mengambil.
Nggak boleh itu. Tindakan. Etikanya.
Itu. Jadi ya kan ini berproses dulu di pengadilan tinggi ya Aceh ya. Biar ini berproses, nanti dilihat gimana prosesnya. Tapi kan ternyata kan sudah ada progres.
Yeah.
Nah, khususnya untuk buat itu kan. Nah, sekarang kan maksud saya gini, jangan nanti ini PR ini akan berlarut-larut. Nanti yang ujung-ujungnya ini akan kadaluarsa. Kan kadar kurungan saya satu kasus itu kan 12 tahun.
18 pidana.
Nah, semua tahun saya 12 tahun, enggak tahu kalau 18 tahun. Semua tahun saya 12 tahun. Nah, kalau berlarut-larut sampai ini selesai ya, berarti kan menguap saja kasus ini tanpa ada proses penegakan hukum yang berjalan.
Ya, itu satu ya.
Nah, itu juga harus dipermasalahkan.
Ya, tapi ini kan mumpung masih sangat dekat dengan jarak peristiwanya, masih 2013, ya. Sekarang masih 2018, baru 5 tahun kan. Orangnya pun belum ada yang meninggal.
Ah, itu kalau udah meninggal cukup susah kita harus investigasi ke alam kubur, enggak mungkin juga.
Ya, bahkan gubernur pada masa itu, wakil gubernur pada masa itu, ketua DPRA masih pada masa itu semuanya ada di Aceh saat ini.
Ada betul, semua, ya? Ada semua barang itu. Tinggal diproses saja barang itu mau dikelola untuk dilakukan penyelidikan apa enggak. Kalau enggak ya diam-diam aja barang itu. Enggak bergerak. Nah, sekarang kan udah mulai bergerak nih.
Nah, sekarang kita Aryos berikan pernyataan Aryos tentang sikap Kajati yang dari tahun ke tahun progresnya tidak cukup menggembirakan, kecuali yang terbaru ini kita udah dapat pemetaan.
Saya lihat gini Pak, Pak Yarmen, untuk komitmen sikap Kajati itu positif dan itu kan dibuktikan ada progres, baik itu Pak Raja sebelumnya maupun Pak Khairul, Pak Irdam pasti ada komitmen untuk melakukan proses penegakan hukum itu. Saya meyakinkan itu.
Kalau nah, gitu Arya sepakat nggak bahwa kinerja Pak Idram ini kita ukur dari ini, akan ada tersangka baru yang akan
sepakat.
Akan ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Kalau enggak berarti kinerja memburuk gitu.
Iya, betul.
Boleh ya?
Betul sekali, sepakat kali. Dan itu menjadi indikator keberhasilan
beliau.
Beliau ada di Aceh sebagai Kajati yang baru.
Yeah,
tidak hanya begini loh. Tidak hanya sebatas 650 M juga. Kita kan ada beberapa kasus yang memang sudah cenderung lama dan tidak bergerak-bergerak ya.
CT scan misalnya pembelian apa lagi?
CT scan itu gini loh. Itu juga tidak ada unsur kerugian negara di situ.
Oh, enggak ada.
Dokter Taufik itu ya. Itu saya melihatnya, saya pelajarin. Ini saya sudah melirik kajian ilmiahnya ya. Pada saat 2008 itu terjadi inflasi.
Terus
terjadi inflasinya, jadi terjadi pembengkakan. Nah, tentunya hitungan-hitungan kan beda secara kalkulasi anggaran.
Okay.
Nah, disitulah letaknya posisinya si Pak Dr. Taufik itu tidak melakukan kesalahan. Nah, ini kalau memang dia melakukan kesalahan sudah satu dekade, seharusnya diproses dong. Ya ada alat bukti. Nah, ini ada apa? Ini pertanyaannya, ada apa ini? Ada apa? Kenapa nggak diproses? Surya ini sudah ditangkap, sudah dieksekusi.
Oh iya benar sini.
Maksud saya ini saya sedang pelajarin habis. Jangan sampai memarginalkan hak orang secara hak asasi manusia ya. Dan juga cenderung menafikan proses-proses yang seharusnya berjalan dengan transparan dan akuntabilitas, tapi nggak berjalan kedua hal itu. Itu juga bermasalah. Itu terkait CT scan loh.
Iya. Kalau itu apa itu namanya damkar? Ada nah,
itu, kan, kasus itu damkar. Saya melihatnya itu kan kasusnya kan kesalahan ini aja. Tekanan gini, kenapa banyak PNS yang terkena imbas kasus-kasus penyimpangan? Yang pertama kelemahan dan pemahaman regulasi. Yang kedua kesalahan dari sisi birokrasinya. Ya, misalkan atasannya keluar didelegasikan ke bawahan tanda tangan kayak gitu loh. Jadi masalah-masalah hal yang kebanyakan yang saya temuin seperti itu juga. Walaupun ada kasus-kasus di mana memang personal orangnya melakukan penyimpangan dari sisi kasus korupsi. Nah, rencana satu media online itu akan mengangkat kasus ini tentang bagaimana bobroknya birokrasi yang di mana PNS-nya melakukan tindakan korupsi.
Oke.
Dan ini menjadi PR besar juga untuk menata birokrasi di Aceh ketika kita bicara untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Kita bicara untuk bagaimana kinerjanya dapat dikatakan baik secara nilai, bisa kita kategorikan dapat nilai A. Mm-hmm. Ya. Nah, tentunya itu kan harus dilihat dari sejauh mana komitmen dari pemimpin untuk melakukan reformasi di birokrasi gitu loh.
Oke, Pak Aryos.
Baik, Bung Aryos.
Terima kasih untuk waktu Anda.
Ya, sama-sama.
Ya, selamat kembali beraktivitas atau selamat melanjutkan minum kopinya, Bung, ya.
Iya, sama-sama.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syedolan, itu dia tadi suara pengamat politik dan keamanan, yaitu Arief Nifada, yang ikut memberi komentar terkait dengan topik kita hari ini. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan, Bung Yarmen.
Yeah.
Salah satunya itu adalah untuk pengusutan ini tentu dituntut keseriusan pada penyidik. Jadi, karena pionirnya ada, ya, buktinya juga ada, bahkan ini juga sudah dilaporkan
ke KPK.
Ke KPK, ya, ya, menurut Arief Nifada. Ada yang bergabung sepertinya, kita sambut. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, baik, ada Pak Yunus di Sigli, Pak, ya.
Oke, betul, Pak.
Lanjutkan, Pak.
Oke, saya sebentar dah temui ini, Pak.
Ya.
Assalamualaikum, Pak Yarmen.
Waalaikumsalam, Pak Yunus.
Nah, oke, terima kasih, Pak. Ini ada sedikit dari saya, Pak, ya.
Silakan.
Ya. Karena saya tinggal di kampung. Bola panas ini sudah lama bergelinding, tapi masih liar untuk ditangkap. Sudah dua kali ganti kejati, tapi belum berhasil. Anehnya, pada saat sudah mulai serius untuk diusut, dipindahkan lagi, diganti orang nomor satu penegak hukum di Aceh. Ada apa ini? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kami tinggal di kampung. Pada masa konflik, kami sangat merasakan pedihnya akibat konflik itu. Saran kami, aparat penegak hukum betul-betul menanggapinya. Jangan apa, dengan serius, agar kami percaya dengan hukum. Kalau kasus UPT Pak Irwandi Yusof begitu cepat dibongkar, yang 650M ini
lebih besar
nilai, ada,
ya, lebih
ada mayum saja. kita ada lagi.
Baik.
Kita tidak yakin ini berjalan mulus kalau terjadi demokrasi lagi pada saat mulai bekerja serius. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Terima kasih Pak Yunus di Sigli, Pak, ya. Ya, sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum, Pak. Baik, Shadalon, itu tadi Pak Yunus. Dan kita break sejenak, Bung Yarmen. Nanti kita akan kembali lagi, Shadalon. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menunggu atensi Anda. Kami akan kembali sesaat lagi. FM, Shadalon, kita masuk di sesi akhir dalam perbincangan kita hari ini. Kembali kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami, dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Baik, Bung Yarmen, sebagai closing statement, Bung. Tadi Pak Yunus juga masuk, Bung Aryas juga sempat memberikan komentar terkait dengan keseriusan para penyidik. Silakan.
Ya, harapan Pak Yunus itu penting disahuti, karena itu adalah suara wong cilik. Apalagi wong ciliknya wong yang menderita, tertindas pada masa konflik. Jangan sampai masa damai ada kelompok yang terbahagiakan karena mengeruk uang negara, tetapi kemudian tidak dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada orang yang seperti Pak Irwandi, Pak Ilyas Pase, tadinya juga mantan kombatan, tetapi ketika melakukan kesalahan terkait dengan manajemen keuangan, mereka kemudian diperiksa, ditangkap, bahkan ada yang sudah diadili, kayak Pak Ilyas Pase itu kan. Pak Irwandi tinggal menunggu waktu saja. Jadi itu menunjukkan bahwa ini bagian dari ikhtiar kita untuk penegakan hukum yang sifatnya itu adalah tidak diskriminatif, tidak pandang bulu siapapun dia. Yang kedua, tidak ada orang yang kebal hukum, ya. Kita punya wakil presiden saja pernah diadili ke Indonesia, menteri apalagi kan, gubernur jangan tanya gitulah. Jadi sebetulnya betul tak ada orang yang kebal hukum di negeri hukum ini, di negara hukum ini. Oleh karenanya yang paling penting sekarang seperti yang dikatakan Aryos adalah keseriusan dari para penyidik. Menurut Aryos, dalam catatannya Pak Kejati yang sebelumnya, Pak Rajana Frijal, itu sudah punya progres meskipun tidak terlalu menonjol. Kemudian di masa Pak Khairul Amir lebih menonjol lagi, sudah terpetakan kasus ini, sampai 11 dinas terlibat katanya. Bahkan uang ini masuk tanpa melalui kua PPAS itu kan berarti sudah menunjukkan indikasi ada salah kesalahan administratif, tapi diteruskan gitu. Yang kedua ini, yang ketiga ini yang kita sebut sebagai penumpang gelap. Masa di kasus lain penumpang gelapnya diadili gitu, kok ini kok dibiarin gitu kan. Jadi oleh karenanya untuk wibawa hukum, untuk kesetaraan di depan hukum, oleh karenanya kasus ini wajib diusut gitu, supaya orang tidak ada yang seperti suara-suara Pak Yunus tadi itu kan. Kenapa untuk yang satu diperlakukan seperti ini, untuk yang ini tidak diperlakukan seperti ini. Saya pikir itu saja. menjadi penting kali juga kalau memang ini harus ditutup ya tutup yeah. dengan alasan tertentu, bukankah mm-hmm. perkara tertentu itu bisa ditutup ya
yeah.
Nah, ini jangan-jangan ternyata uang ini dilaksanakan betul ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, cuma pertanggungjawabannya yang nggak ada. Jadi sekarang tinggal pertanggungjawabannya dibenahi meskipun sudah sangat terlambat yeah. gitu kan. Tapi kalau memang ternyata di dalam prakteknya ada penyimpangan mm-hmm. ya penyimpangan itu yang wajib dipertanggungjawabkan, karena itulah bagian dari ciri negeri hukum, menindak perbuatan yang melawan hukum. Mudah-mudahan di tangan atau di bawah kepemimpinan Pak Idram SHMH sebagai Kajati baru ini bisa dituntaskan, dan bahkan seperti kata Aryos tadi, dia sepakat dengan Salam Serambi ini harus menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja beliau. Kalau nanti kemudian 2 tahun kemudian dia ninggalin Aceh masih ngomong seperti Pak Khairul Amir itu nggak ada progres yang berarti. Tapi kalau kemudian di masa dia sudah ada satu tersangka, ya nggak usah lah dari kombatan misalnya, tapi dari kepala dinas-dinas yang terkait itu, ya itu berarti kita lihat, kita anggap di masa Pak Idram jauh lebih implementatif penegakan hukumnya. Saya kira itu saja. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Yarwan. Kita akan lihat seperti apa gebrakan baru yang diberikan oleh Kejati baru yaitu Pak Idram MH. Ya, baik. Terima kasih Bung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sedalam demikianlah perbincangan kita hari ini dalam Salam Serambi edisi Senin 15 Oktober 2018. Dana bansos 650 miliar rupiah memang wajib diusut. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan untuk Anda yang sudah menghubungi kami. Kita akan berjumpa di lain waktu. Sherlon, kini saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.